O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi hisobotiga ko'ra, eng ko'p ish izlovchilar Toshkent, Farg'ona, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida ro'yxatga olingan. Joylardagi mehnat boshqarmalari yordamida yanvar-sentyabr oylarida 479 ming kishi ishga joylashtirilgan. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi Sirdaryo viloyat boshqarmasining bo'lim boshlig'i Dilshod Tashmetovning ozodlikka aytishicha, shu yilning 9 oyi davomida viloyatda ish izlovchi sifatida ro'yxatga olingan 13 079 kishidan 11 099 kishi ishga joylashtirildi. Ishsiz yurganlarga esa ishsizlik nafaqasi tayinlanadi, deydi Dilshod Tashmetov.
424 ta ishsizlik nafaqasi tayinlaganmiz. Bitta har bittasiga 48 ming, 47 ming tushdi.
Deydi Dilshod Tashmetov. O'zbekiston qonunlari bo'yicha agar ishsizlik nafaqasi ish so'rab murojaat qilgan shaxs mehnat boshqarmalari tomonidan ishsiz deb e'tirof etilsa, 3 oy muddatga o'rtacha maoshning 75% miqdorida nafaqa tayinlanadi. Agar ishsiz shaxs mehnat daftarchasiga ega bo'lsa, ishsizlik nafaqasi 6 oygacha berilishi mumkin.
Ro'yxatga olinadi. Agar unga ma'qul keladigan ish topilmasa, masalan, ro'yxatga olganimizdan keyin biz unga yo'llanma beramiz-da, bo'sh o'rinlar bo'yicha. Borib o'rganib keladi. Agar ishga joylasha olmasa, keyin ishsizlik nafaqasi tayinlaymiz-da. 6 oy tayinlanadi ishsizlik nafaqasi.
6 oy tayinlanadi. Agar 6 oy ichida topilmasa-chi, masalan, unga aytaylik, to'g'ri keladigan ish yana to'xtatiladimi yoki berilaveradimi keyin?
Yo'q, berilmaydi. 1 yilda 6 oy beriladi-da.
Deydi O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi Sirdaryo viloyat boshqarmasining bo'lim boshlig'i Dilshod Tashmetov. Mehnat to'g'risidagi qonunga muvofiq ishsiz faol ish izlovchi bo'lishi kerak. Agar u faol bo'lmasa, ishsizlik nafaqasidan mahrum qilinadi. Biroq o'zbekistonlik ishsizlar hukumat keltirayotgan bu fakt va raqamlarga ishonmasligini aytadi. Qashqadaryo viloyatida istiqomat qiluvchi Ergash Yuldoshev oliy ma'lumotli iqtisodchi, biroq u bir necha yildan buyon mutaxassisligi bo'yicha ish topolmayotganligini aytadi.
Men ishsizman. Mana men bormagan joyim, ishlamagan birjam nimam qolmadi. Masalan, u ishsizlik nimasidan mana shu ish bo'lgan deb nima qilishadi-yu, hech bir ishga joylashtirganini men hali ko'rganman menga berasini. Masalan, shu yerga ariza bergan, dasta qilgan deb nima qilishadi, sizga 6 oylik, 3 oylik haq to'laymiz. Nafaqa to'laymiz, qulamiz, bu qulamiz, unisini ham men bilmadim. Menga to'laganim yo'q, yerim ham bo'lgan yo'q. Masalan, shu yerda o'zini yo qarindosh urug'iga to'layotgandir yoki boshqaga, lekin men masalan shuni olaolganim yo'q.
Siz rasman ro'yxatdan o'tganmisiz shu ish izlaguvchi sifatida?
O'tganman men. Rasman ro'yxatdan o'tib, hammasini qilganman men. Judayam ko'p ro'yxatlardan o'tib, hatto bu obis mehnat birjalariga ham masalan murojaat qildim. Yo'q, hech qanaqa natija yo'q. Qayerga masalan borsak, ha xo'p, bo'lib qolsa aytamiz, uchrab turing. Yo'q, uchrab turamiz, yo'q, uchrab turamiz. Bezorom bo'lasiz-da, boraver.
Deydi qashqadaryolik Ergash Yuldoshev. Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida yashovchi Muazzamxonga ko'ra, ishsizlik bois har yili bahor, yoz va kuz fasllarida qishloqlar huvullab qoladi. Qo'lidan ish keladigan aholining yarmidan ko'pi Rossiya va Qozog'istonga ish izlab ketadi.
Ish yo'q. Mana bizda bir fabrika bor edi-da, to'qimachilik fabrikasi. Abdullayev degan inson rahbarlik qilardi. Men o'zim shaxsan 3 marta bordim shu insonga. Menga ish topib bering deb. Hali ish yo'q, hali ish tuyilgan, ish joyi yo'q, ish anobisin kelasiz, mana edi. Yo'q, ish yo'q. Bir mehnat birjasi degan joy bor, mehnat bilan ta'minlaydigan joy, bilasizmi? O'sha yerga ham bordim, aytdim, menga ish topib bering, men 2 yoshar bolam bor, lekin nafaqa puliga kunim o'tmayapti. Ayol kishiman, yolg'iz ayol kishiman. Ko'chada o'tgan itdan bittan bir gapiradi. Men bir ish topib beringlar, ishlayin. Desam, ish yo'q, qayerdan topaylik, sabr qiling, kuting deydi. Qancha ungacha kutasiz, ayting, qancha ungacha kutasiz? Qiynalgan odam biladi bu narsani.
Muazzamxon fikricha, mehnat birjalarida taklif etilayotgan ishlarning ish haqlari bir ishchining kundalik tushligiga ham yetmaydi. Shuning uchun ham doim hukumat bu yarmarkalarni o'tkazaveradi.
O'rin yo'q-da, biz sizga to'lab beramiz deydi, yarmarka qiladi bir yilda bir marta. Unda ham mana oliygohlar bitirib kelganlarga, o'qituvchilarga, pedagoglarga ish to'lab beradi. Sizga o'xshagan dedim, kollej bitirgan insonda ish yo'q, to'lab berolmaydi, kollej bitirgansiz deydi, o'tmay diplom deydi, katta chaqirib qo'ring deydi, sizga qarab aytadi, yo'rilsam bay deydi, ber deydi. Bir bolnitsaga tantarka qilib kirasiz-ku, bo'ysunni bolnitsasiga. 200 ming, 800 ming so'm pul so'raydi, o'sha bolnitsaga kirish uchun. qayerdan topib beramiz ayting, o'zimiz 1000 so'mga 100 so'mga zo'rni bergan paytimiz. Lekin biz mustaqil O'zbekistonning fuqarolarimiz, qarang qanday ajoyib, qanday go'zal jumlalar, go'zal O'zbekistonning fuqarosimiz, lekin juda qiynalgan, juda qiyin ahvolda qolgan fuqarolarimiz,
deydi Boysunlik Muazzamxon.